der Islamisierung in dem Sinne, dass der radikale Islam propagiert wird.
Ne kemi biseduar edhe për Islamin, në veçanti çështjen e islamizimit në kuptimin e islamit radikal që po propagandohet. Ne jemi pajtuar që duhet bërë përpjekje për të trajnuar imam vendor sa më shumë që është e mundshme. Ne kemi qendra trajnimi për imamët në Gjermani gjithashtu, dhe ne do konsolidojmë këtë, njëjtë siç do të bëjmë edhe me arsimimin fetar. Duhet të ketë transparencë rreth asaj se çfarë po mësojnë fëmijët që po shkojnë për këto shkolla, çfarë mendime po ju jepen atyre. Fatkeqësisht ka tendenca islamiste në këtë rajon, ka thënë Merkel. Kancelaria Gjermane ka mbajtur takime edhe me lider fetar dhe etnik pas takimeve me presidentin e vendit. Vizita e saj në Kirgjizi vlerësohet se ka simbolik të lartë dhe shpërblim për vendin që ka mbajtur zgjedhjet demokratike dhe lejimin e medjave të lira dhe në përgjithësi krijimin e mundësive për shoqëri të hapur në një rajon që njihet për lider autoritar. Merkel do vizitojë edhe Mongolinë, një vend që gjithashtu ka arritje demokratike, mirë po ka vendosur të evitojë vende si Kazakistani dhe Uzbekistani. Kirgjizia dikur e ka pasur dhe një numër të madh të popullatës gjermane, mirë po tani vlerësohet se prej tyre kanë mbetur vetëm 9400 persona, pasi shumë prej tyre kanë emigruar në Gjermani dhe vendet e tjera pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Ne kemi biseduar për dallime që ekzistojnë në jug dhe në veri, kemi biseduar për përfshirjen e minoritetit uzbek. Ne gjithashtu kemi biseduar për minoritetin gjerman që flet me tone pozitive për pjesëmarrjen e tyre në shoqërinë kirgjize, ka thënë Merkel gjatë konferences me presidentin e vendit, Atambayev.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër një qytetari nga Kosova për shkak të, siç thuhet, kryerjes së veprës penale, organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste. Në akt akuz thuhet se i pandehuri me inicialet LR më 6 korrik të vitit 2014 me qëllim të bashkimit në organizatën terroriste ISIS kishte shkuar në Turqi përmes aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari dhe me 11 apo 12 korrik 2014 nën organizimin e disa shtetasve turq kishte kaluar në mënyrë ilegale kufirin Turqisiri. Gjithashtu në akt akuz thuhet se i pandehuri është vendosur në një kamp ushtarak në zonën e kontrolluar nga grupi terrorist i quajtur ISIS dhe më vonë ka ndjekur edhe ligjërata mbi shariatin dhe rregullat e ISIS-it. Sipas akt akuzës, i njëjti më vonë është dërguar në një kamp ushtarak të kontrolluar nga grupi terrorist ISIS. Njëra nga tri lokacionet në kampusin e Universitetit të Prishtinës është gërmuar gjatë ditës së mërkurë dhe nuk janë gjetur gjurmë të varreve të mundshme, ka bërë të ditur për Radion Evropa Lirë kryetari i Komisionit për personat pa gjetur prej gjetaj. Punimet në gërmimin për varrezën e dyshuar në kampusin e Universitetit të Prishtinës kanë vazhduar edhe sot në lokacionin e dytë brenda kampusit. Gërmimet kanë nisur me kërkesën e prokurorisë speciale të Kosovës pas mbledhjes së informacioneve nga dëshmitarët. Dyshohet se viktima të përkatësisë shqiptare mund të jenë varrosur në brendi të kampusit në periudhën e luftës në Kosovë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka thirrë në telefon homologun e sapo emëruar britanik Boris Johnson për ta uruar për postin e ri dhe për t'i kërkuar qasje të matur dhe të ndjeshme gjatë daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian. Kryeministria e re britanike Theresa May ka habitur të gjithë kur mbrëm e ka emëruar udhëhecin e fushatës së daljes së Britanisë nga BE-ja në postin e sekretarit të jashtëm të vendit. Kerry dhe Johnson janë pajtuar të takojnë javën e ardhshme në Bruksel, mirë po jo të gjithë janë gëzuar këtij emërimi. Krye diplomati gjerman Frank Walter Steinmeier e ka quajtur emërimin e Johnson si lajm të hidhur.
This is bitter for Großbritannien.
Është e hidhur për Britaninë e Madhe. Të jemi sinqert, kjo më duket shokuese dhe natyrisht nuk është e hidhur vetëm për Britaninë e Madhe, por edhe për Bashkimin Evropian, ka thënë ministri i jashtëm gjerman Frank Walter Steinmeier. Një raport i hartuar nga zyra OKB-s për të drejtat e njeriut thotë se nuk ka pasur ndëshkim të mjaftueshëm në Ukrainën lindore për vrasjet arbitrare dhe torturat e kryera nga separatistët, por edhe ushtarët e Ukrainës. Ndëshkimi për vrasjet mbetet i paralizuar, duke e minuar kështu drejtsinë, thuhet në raportin e publikuar të njëjtën nga zyra komisionarës së lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut. Raporti është mbështetur në hulumtimet për vrasjen mbi 9400 personave në rajonin Donbas të Ukrainës, prej se kanë nisur luftimet në vitin 2014 deri në majin e këtij viti. Raporti gjithashtu thot se disa prej vrasjeve të civilëve mund të konsiderohen krime lufte. Një medium i drejtuar nga jashtë quajtur i Shteti Islamik ka njoftuar se një nga komandantët kryesor të grupit militant Umar al-Shishani është vrarë në luftime në veri të Irakut. Agjencia lajmeve AMAK tha se Shishani është vrarë në qytetin al-Shirkat, derisa ka qenë duke luftuar kundër forcave qeveritare irakiane. Pentagoni ka thënë qysh në muajin mars se Shishani është vrarë nga një sulm ajror i SBA-ve në Siri. Por një gjë e tillë nuk është konfirmuar nga militantët. Shishani ka qenë këshilltari i afërt i liderit të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk është as afër të qenit aty ku duhet të jetë për të tejkaluar ndarjet midis policisë dhe komuniteteve që u shërben. Obama ka thënë se duhet bërë më shumë për të krijuar besim të afrikano-amerikanët dhe hispaniket, se dhuna policisë do të hetohet siç duhet. Ai ka bërë këto komente në Washington pasi ka takuar aktivist, politikan dhe zyrtar për sundimin e ligjit. Deklaratat e presidentit pasojnë vrasjen e dy afrikano-amerikanëve nga policia në Louisiana dhe Minnesota. Vrasjet kanë shkaktuar sulm hakmarrës nga një veteran afrikano-amerikan i ushtrisë, i cili ka vrarë 5 policë në Dallas javën e kaluar. Të qenët mbi peshë ose i trash, burrat i rrezikon më shumë nga vdekja parakoshme se sa gratë. Shkencëtarët që kanë marrë pjesë në një studim të madh të obezitetit dhe vdekjes thonë se trashja është shkaktari i dytë i vdekjeve në Evropë dhe Amerikën e Veriut pas duhanit. Sipas tyre, arsyet e këtij trendi janë të paqarta, por më herët është thënë se burrat e trash rrezikon më shumë nga diabeti dhe niveli i lartë i yndyrës së rrezikshme në mëlçi. Studimi i fundit është publikuar në revistën mjekësore britanike Lancet. Dham llokun e lajmeve. Të ndruar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet e transmetuara në kuadër të këtij emisioni me më shumë detaje i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty normalisht ofrojmë shumë informacione në formate të ndryshme, me tekst, me audio, me fotografi dhe me video. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni platformat e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia e falenderoj për vëmendje. Takimi jonë i radhës është në orën 21. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.